Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita masih terkait dengan bermuamalah dengan tetangga. Al-Imam Al-Bukhari berkata, babun la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsin syah. Bab, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian atau untuk memberikan kepada tetangganya, jangan dia remehkan meskipun hanya kikil kambing, meskipun hanya kikil kambing. Firsin asalnya adalah yaitu bagian dari kaki unta, ya. Tetapi kemudian digunakan juga untuk kambing. Maknanya adalah secara bahasa kita adalah kikil, ya, itu bagian kaki. Maksudnya yaitu kalau seorang tetangga ingin memberikan pemberian kepada tetangga yang lain, tidak harus pemberian yang besar-besar. Apa yang dia miliki segera dia berikan. Meskipun pemberian hanya sederhana, makanan sederhana seperti kikil. Tapi Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Malik an Zaid bin Aslam an Amr bin Muadz al-Ashhari an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, ya nisa al-mu'minat, la tahkiranna imra'atun min kunna li jaratiha walau qura'u syatin muharraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wahai nisa al-mu'minat, ya, wahai wanita-wanita mukminat, yaitu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ya, janganlah salah seorang dari wanita dari kalian meremehkan untuk memberikan kepada tetangganya, ya, meskipun hanya sekedar kikil, ya. Maksudnya apa? Maksudnya di zaman dahulu kikil itu adalah makanan yang tidak dianggap, ya. Mungkin kalau kita orang Indonesia suka kikil, ya. Tapi kalau dulu di sana tidak dianggap namanya kikil, ya. Kikil itu dibuang, dimakanlah dagingnya. Artinya kita bicara di zaman, kita bicara tentang kalau kita bawa diri kita ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kikil itu bukan makanan. Makanan itu adalah apa? Makanan adalah daging. Artinya kikil itu hal yang paling rendah. Meskipun sekarang orang suka dengan makanan apa? Kikil. Makan senang, ya. Seperti dulu zaman saya kuliah, awal-awal saya kuliah, tahun 2001, 2002, dan awal-awal di Madinah, kalau orang mau ambil ceker ayam, itu gratisan. Karena tukang potong ayam itu kadang dibuang. Kalaupun diambil mungkin dengan harga murah, 5 rel sudah dapat sekian banyak. Berjalan dengan waktu, sekarang ceker dijual di supermarket. Yang dulu di zaman saya awal-awal kuliah itu dibuang-buang, ternyata menarik lama-lama, ya. Sama dengan kikil. Kikil dulu mungkin tidak begitu perhatian, sekarang orang suka. Tapi intinya maksud dari hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin memberi kepada tetangga, yang kita punya apa berikan. Tidak mesti harus pemberian yang banyak, ya. Karena maksud daripada pemberian tersebut adalah maknawi. Yang penting kita memberi hadiah dan orang yang diberi hadiah kemudian mengetahui kita berniat baik kepadanya. Ini yang pertama. Karena jadi meski pemberian tersebut tidak banyak, enggak jadi masalah. Karena itu hanyalah simbol, simbol bahwasanya tetangga memperhatikan tetangga yang lain. Yang kedua, kapan kita punya kita kasih, maka pemberian kita bisa continue. Karena kita tidak selalu menunggu harus besar-besar pemberian. Ya, pokoknya ada kue kasih, ada ini kasih, sehingga selalu pemberian tersebut continue. Ini pahalanya besar berbuat baik kepada kepada tetangga. Rasulullah SAW bukan maksudnya untuk pelit, enggak. Ya, ini sama seperti sabda Nabi SAW menyuruh kita untuk semangat bersedekah, seperti kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyakkit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun bersedekah sepenggal korma. Bukan berarti kita ada korma kita kasih setengah, enggak. Kalau kau enggak punya apa-apa dan kau punya hanya satu butir korma, sedekahlah sepenggalnya. Bukan ngajarin pelit, tapi ngajarin supaya tetap bersedekah meskipun yang kita miliki tidak banyak. Itu maksudnya. Dan demikian juga hadis ini, Rasulullah mengajarkan kita untuk perhatian sama tetangga. Ya. Tidak harus yang kita miliki banyak baru kita kasih mereka. Apa yang kita punya, kue, kayak buah sedikit apa, kasih aja, tidak ada masalah. Karena ini hanyalah simbol untuk menunjukkan saling perhatian. Bosnya kita perhatian kepada mereka, kita menghargai mereka, kita merasa punya tetangga. Dan pemberian tersebut bisa continue. Lain halnya kalau kita hanya memberi, kalau yang besar-besar, yang banyak-banyak, yang bernilai, ini kapan kita mau beri? Kita enggak bakalan memberi. Setahun sekali belum tentu. Ya. Karena nunggu perkara-perkara besar baru kita kasih. Jadi enggak perlu kita bilang, aduh, enggak enak kasih yang kecil. Kasih aja, yang punya kasih-kasih. Ya. Kita berbuat baik dengan yang kita punya. Ya. Yang kita punya segitu, udah kasih aja. Ya. Enggak usah nunggu perkara-perkara besar. Ya. Ini hadis yang dimaksud ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis berikutnya. Beliau berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Ibnu Abi Dzib, qala haddatsana Sa'id Al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syatin. Wahai wanita-wanita kaum muslimat, wahai wanita-wanita kaum muslimat, Rasulullah SAW ulangi dua kali, janganlah salah seorang dari kalian meremehkan untuk memberi kepada tetangganya meskipun hanya kikil sapi, kikil kambing, meskipun hanya kikil kambing. Ya. Jadi ini sama dengan maknanya, ya. Bahkan meskipun maka yang diberikan hanya sangat sederhana, yaitu berupa kaki kambing, ya. Karena saya katakan tadi, yang penting bukan masalah berapa nilai hadiahnya, tapi ada maknawi di balik itu, yaitu saling perhatian di antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, dan adab dari seorang yang diberikan hadiah hendaknya menerima. Kalau tetangga kita kasih kita sesuatu, kita jangan meremehkan, ya. Cuma onde-onde aja. Alhamdulillah. Dia perhatian sama kita, onde-onde. Dia perhatian. Buktinya dia ingat kita. Buktinya dia kasih kita apa? Onde-onde. Jangan meremehkan. Ya. Jangan meremehkan. Mau kasih onde-onde, mau kasih lumpia, mau kasih gorengan. Kolesterol dikirim katanya. Nah, berarti dia perhatian sama kita, ya. Jadi jangan, sebagai kita yang diberi hadiah berupa pemberian dari tetangga, kita terima. Kalau kita enggak suka, kasih orang lagi. Kalau kita suka, kita makan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau du'itu ira ila qira'in la ajabtu, wa la uhdiya ilayya qira'un la qabiltu." Rasulullah dengan tawadhu'nya berkata, "Seandainya aku dijamu, diundang makan untuk makan kikil, aku akan penuhi undangan makan tersebut. Kalau diberikan hadiah kepadaku kikil, aku akan terima hadiah tersebut." Karena sebagaimana orang memberi hadiah dengan berarti dia perhatian sama kita, maka kita pun menerima hadiahnya menyenangkan dia. Kita pun menerima hadiah menyenangkan dia. Kalau kita tolak, repot ya. Ya. Kecuali benar-benar kita tidak bisa manfaatkan. Kalau kita tidak bisa manfaatkan, kalau kita bisa alihkan kepada yang lain, kita terima aja, enggak apa-apa. Yang penting dia senang, terus kita kasih yang kepada yang lain, ya. Karena kalau hadiah kita tolak, hatinya bisa jadi sedih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku dikasih hadiah berupa kikil, aku akan terima. Aku tidak tolak makanan tersebut. Kalau aku diundang untuk makan kikil, aku akan datang. Itulah tawadhu'nya Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Ya. Bab syikayatul jar. Bab tentang keluhan tetangga yang mengeluh.
Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Safwan bin Isa, qala hadatsana Muhammad bin Ajlan, qala hadatsana Abi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, innali jaron yu'dhini, wahai Rasulullah, saya punya tetangga menggangguku. Tetanggamu ini perkara yang sangat tidak menyenangkan, tetangga mengganggu, sehingga dia pun melapor kepada yang waliul amr, yaitu melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ingin kasih solusi dengan cara tersendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, intariq fa akhrij mata'aka ila tariq, pergilah engkau kemudian keluarkan perabotanmu di jalan, keluarkan, bawa dari rumah, tempat tidur kayak apa kayak, bawa taruh keluar. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, maka dia pun pergi ke rumah, dia keluarkan barang-barangnya, dia keluarkan tempat tidurnya, dia keluarkan pancinya, dia keluarkan semua barang-barang perabot, taruh di luar di jalan. Fajtama'a an-nasu alaihi, orang-orang kumpul semua. Ada apa ini? Faqalu ma sya'nuka? Ada apa gerangan engkau? Kenapa barang-barang semua di luar? Maka dia bilang, li jarun yu'dhini, saya punya tetangga yang menggangguku. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Nabi bilang, pergi engkau bawa keluar seluruh barang-barang perobotanmu ke jalan. Oh, ini sebabnya. Faja'alu yaqulun, orang-orang pun marah berkata, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatilah tetanggamu. Allahumma akhzihi, ya Allah hinakanlah tetangga tersebut. Fabalaghahu fa'atahu, maka sampailah cacian makian orang-orang kepada tetangganya tersebut. Maka tetangganya tadi datang kepada dia, irji ila manzilik wa fallahi la udzik, pulang-pulang ke rumah, saya tidak akan ganggu kau lagi demi Allah, daripada dimaki-maki orang. Jadi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang tetangganya, dia ingin cari solusi bagaimana tetangga enggak berhenti-berhenti ganggu terus ya. Dan kalau ganggunya continue, meski repot. Kalau ganggu sekali dua kali, oke, continue. Ganggu enggak berhenti-berhenti. Maka mungkin ada cara khusus untuk bisa menghentikan gangguannya. Maka Rasulullah SAW kasih cara seperti tadi. Ya. Rupanya orang-orang pun datang, kemudian mencaci maki orang tersebut. Ya. Akhirnya ketahuan keburukannya karena mengganggu tetangganya. Maka tetangganya pun tadi akhirnya tidak kuat, dan dia bilang sama sahabat tadi, udah kau balik lagi ke rumah, aku tidak bakalan mengganggumu lagi. Taib. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Hakim al-Audi, qala hadatsana Syarik an Abi Umar an Abi Juhaifah, qala syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Dari Abu Juhaifah beliau berkata bahwasanya ada seorang lelaki mengeluhkan tetangganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya sama sepertinya. Faqala, maka Nabi berkata, ihmil mata'ak, angkat semua perabotanmu, fadha'hu 'ala at-tariq, taruh di tengah jalan atau di pinggir jalan. Faman marra bihi yal'anuhu, ya. Siapa yang lewat pasti akan mencela atau melaknat, memaki tetanggamu. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu. Benar, setiap orang lewat lihat barang-barang di jalan, kenapa tetanggaku ganggu, kurang ajar dia, brengsek dia, pada maki-maki dia. Akhirnya faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma laqitu minan nas. Akhirnya tetangganya yang terganggu tadi, yang dimaki-maki tadi pun datang melapor kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada apa ini? Kenapa orang semua melaknatku, maki-maki aku? Maka Rasulullah SAW berkata, inna la'natallahi fawqa la'natihim, sungguhnya la'nat Allah kepadamu lebih daripada la'nat mereka terhadapmu. Suma qala alladhi syaka, ya, kemudian Nabi berkata kepada tetangga yang mengeluh, yang diganggu, kufita au nahwahu, sudah cukup, kau sudah dicukupkan. Ya. Sepertinya dua hadis ini, ya, kisahnya sama, cuma yang satu datang dari hadis Abu Hurairah, dan riwayat yang kedua datang dari hadis Abu Juhaifah, yang menunjukkan bahwasanya mengganggu tetangga adalah dosa besar. Mengganggu tetangga adalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Buktinya Rasulullah membiarkan orang-orang melaknat dia, paham? Rasulullah membiarkan orang-orang melaknat orang tetangga tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, Laknat mereka masih kurang. Laknat Allah lebih daripada laknat apa? Mereka. Ya. Ini merupakan ancaman keras bagi orang yang suka mengganggu tetangga. Cukuplah tadi yang sudah kita bahas hadis tentang disebutkan seorang wanita yang kemudian rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranha. Tetapi lisannya ada suatu suka ganggu tetangganya. Dia ganggu tetangganya yang lisannya. Maka Rasulullah SAW berkata, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Meskipun suka sholat malam, meskipun suka puasa sunnah, meskipun suka bersedekah. Kenapa? Karena dia suka ganggu tetangganya. Kata Nabi, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Hiya finnar. Dia di neraka. Maka waspada, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Jangan sampai. Ingat mereka punya waktu istirahat. Ya. Jangan diganggu dengan suara-suara. Ingat mereka punya hak. Kalau mau punya aib bukan untuk kita umbar. Ya. Ya. Ingat jangan kita ganggu anak-anak mereka. Kalau mereka berbuat buruk sama kita, kita sabar. Ya. Kalau perlu kita nasihati. Adapun kita mengganggu mereka, makanya dosa besar. Buktinya tadi Rasulullah SAW bilang, sudah kau keluarkan barang-barangmu, maka orang-orang lewat melaknat tetangganya tersebut. Ya. Dan ketika tetangganya lapor, ya Rasulullah saya dimaki-maki sama orang, maka Nabi mengatakan, inna laknatallahi fauqa laknatihim. Sungguhnya laknat Allah lebih daripada laknat mereka. Ini dalil bahwasanya dosa besar mengganggu apa? Tetangga. Dan itu seperti itu, apa namanya? Kaedah. Sebagaimana mudah masuk surga dengan berbuat baik sama tetangga, maka demikian juga mudah masuk neraka kalau berbuat buruk sama tetangga. Selalu seperti itu. Begitu mudah masuk surga kalau berbakti sama orang tua, dan begitu mudah juga mudah masuk neraka kalau durhaka sama orang tua. Sebanding maksudnya. Sebagaimana mudah masuk surga dengan berbuat sama tetangga, mudah juga masuk neraka kalau berbuat buruk sama tetangga. Hadis berikutnya, qala hadatsana Makhlad bin Malik, qala hadatsana Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra, qala hadatsana Al-Fadl yakni Ibnu Mubashir, qala sami'tu Jabiran yaqul. Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tetangganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainahu wa qa'idun baina rukni wal maqam. Ketika dia sedang duduk di antara rukun wal maqam, ya, di Ka'bah, dekat Ka'bah, ya, antara rukun Yamani dengan maqam Ibrahim. Idh aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabu bayadin indal maqam. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dan orang itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dia adalah laki lain, ya, yang memakai baju putih di dekat makam Ibrahim. Haitsu yusalluna 'alal janais, di mana mereka sedang salat jenazah. Fa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka Nabi pun datang sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata kepada Nabi, ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, manir rajul alladhi ra'aitu ma'aka muqawimaka 'alaihi thiyabun bidh. Siapa lelaki yang bersama, yang aku melihat bersamamu, berdiri bersamamu, yang memakai baju putih? Qala aqad ra'aitahu, apakah kau sudah melihatnya? Qala na'am, iya aku sudah melihatnya. Qala ra'aita khairan kathiran, engkau telah melihat kebaikan yang banyak. Dhaka Jibril sallallahu alaihi wasallam Rasulur Rabbi, itu tadi Jibril sallallahu alaihi wasallam utusan Rabbku. Ma zala yusini bil jar hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirasan. Di mana Jibril berwasiat kepadaku, ya, agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwasanya Jibril akan menjadikan bagi tetangga itu harta warisan, ya. Hadis ini, ya, menjelaskan bahwasanya Jibril sampai datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membarengi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ternyata untuk urusan tetangga. Untuk urusan apa? Tetangga. Ya. Jadi ketika Jabir berkata, ya, ada seorang datang untuk mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang tetangganya, ya. Kemudian dia melihat Nabi SAW datang. Ternyata Nabi datang dengan seorang laki berbagai memakai baju putih dekat makam Ibrahim. Itu daerah tempat orang-orang sholat jenazah di situ. Maka Nabi SAW ketika datang menemui orang tadi berkata, siapa lelaki berbaju putih yang bersama engkau, wahai Rasulullah? Kata Nabi, itu Jibril. Itu Jibril, ya. Ternyata Jibril sedang mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada tetangga adalah amalan yang agung, amalan yang agung. Maka jangan sampai kita lewatkan. Kalau kita punya kesempatan berbuat baik sama tetangga, maka kita berbuat baik sebaik-baiknya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, bukan mengharapkan sanjungan dan pujian dari tetangga, tetapi kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini sanadnya dhaif, ya, karena Fadl bin Mubashir adalah perawi yang dhaif, sehingga sanadnya dhaif. Akan tapi konten dari hadis ini sahih, ya. Karena dalam hadis-hadis yang sahih telah datang dari sahabat Ibnu Umar, kemudian dari Abdullah bin Amr, dari Aisyah, dan dari sebagian sahabat. Banyak sahabat meriwayatkan Rasulullah bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Bahwasanya Jibril senantiasa datang berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwasanya Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Ini contoh bahwasanya meskipun hadisnya sanadnya dhaif, tapi kontennya sahih karena didukung dengan hadis-hadis yang lain. Tapi kita lanjutkan. Bab man adza jarahu hatta yakhruj. Al-Imam Bukhari berkata, bab tentang seorang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya keluar. Qala haddatsana Isam bin Khalid qala haddatsana Arta'ah bin al-Mundhir qala sami'tu ya'ni Aba Amir al-Himsi qala kana Thauban yaqul. Sauban berkata, "Ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahlaka ahaduhuma. Famata wa huma ala dhalika min al-masaramah illa halaka jami'an." Tidaklah dua orang bertengkar. Yatasaraman maksudnya ini saling boikotan, saling diemin, saling bertengkar. Lebih dari tiga hari. Dua orang tidak ada, ada orang saling bertengkar lebih dari tiga hari. Maka salah satu kecuali fayahlaku ahaduhuma. Ya. Maka salah satunya akan binasa. Fayahlaku ahadum famata wahuma ala dhalik minal musarama illa halaka jami'an. Kecuali salah satunya akan binasa. Jika dua-duanya meninggal dan keduanya dalam kondisi masih bertengkar, illa halaka jami'an, maka keduanya akan binasa. Wama min jarin yadhlimu jarahu wa yakharuhu hatta yahmilahu dhalik ala an yakhruj min manzili illa halak. Tidaklah ada seorang tetangga yang menzalimi tetangganya, memaksanya, menekannya sampai akhirnya membuat tetangganya keluar dari rumahnya, mungkin pindah rumah, enggak betah tinggal di rumah, kecuali orang yang mengganggu tetangganya tersebut akan binasa, ya. Ini dalil, ya, tentang bahayanya kalau ada dua orang yang saling bertengkar. Mutasariman maksudnya saling bertengkar, saling taqato, tahajur, itu saling boikot. Kalau ketemu melengos, tidak mau ketemu, ya. Bermusuhan, ya. Bahaya, ya. Dan Rasulullah melarang seorang memusuhi saudaranya, memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yusarima akhahu fawqa thalath. Dalam riwayat, an yahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Yaltaqiyani, duanya bertemu, wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Saling melengos, yang satu belok kanan, satu belok kiri. Enggak mau ketemu. Ketemu enggak bisa, ya. Ketemu enggak bisa. Enggak cocok. Saat lebih dari tiga hari, maka ini haram hukumnya. Kemudian kata Nabi SAW, khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai memberi salam, ya. Oleh karenanya kalau kita ada pertengkaran sama seorang, apalagi saudara kita, jangan diperpanjang. Diperpanjang itu hanya merugikan kita saja. Ya. Merugikan kita saja. Karena kalau kita perpanjang, maka dosa, argo dosa berjalan. Karena kita dilarang untuk memusuhi saudara lebih dari tiga hari. Kecuali karena perkara agama. Kalau perkara duniawi, jangan. Apalagi yang kita musuhi misalnya orang dekat kita, kakak kita, adik kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, tetangga kita. Ini semua enggak boleh. Sudah kita mengalah, hidup ini bukan untuk pertengkaran. Jangan pikir dia yang salah, saya yang benar. Enggak usah, sudah kita berhenti aja. Mau dia yang salah, mau kita yang salah. Kita mulai memutuskan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah diperpanjang. Enggak usah diperpanjang. Hanya merepotkan hidup kita. Sudah kita mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka kita yang rugi. Ya, kita yang rugi, ya. Karena kalau ternyata dua-duanya meninggal, ya, dalam kondisi bertengkar, maka kedua-duanya akan apa? Binasa. Ya, binasa maksudnya terjerumus dalam dosa, ya. Terjerumus dalam dosa, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan berikutnya tentang tetangga. Demikian juga tetangga. Kalau seorang mengganggu tetangganya sampai tetangganya tidak kuat tinggal di rumahnya, selalu bikin ribut, bising, ya, nyetel tap kuat-kuat, tetangganya enggak kuat tinggal di situ. Sehingga dia akhirnya dia pindah rumah, keluar dari rumahnya, maka orang yang membuat tetangganya pergi dari rumah itu orang yang binasa. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mengganggu tetangga dosa besar, karena Rasulullah mengatakan maka dia akan binasa. Ya. Ada kawan seperti itu, ya. Dia cerita diganggu sama tetangganya. Jadi dia diminta bantuan untuk membangun masjid atau bangun masjid. Dia kasih bantuan. Dia cerita sama saya, kasih bantuan bangun masjid. Tapi teman saya bilang, ya udah, yang penting masjid tidak untuk golongan tertentu, ya. Ini masjid umum. Masjid apa? Umum. Dan mereka setuju. Akhirnya teman kasih keluar uang. Saya masjidnya jadi. Ketika masjidnya jadi peresmian, teman saya lagi safar. Enggak ditunggu teman saya balik, padahal duit semua dari apa? Kawan. Akhirnya ketika teman pulang, ternyata masjid tersebut sudah dipelang dengan golongan apa? Tertentu. Akhirnya ya sudah, mereka buat kegaduhan. Akhirnya teman pindah rumah, ya. Teman pindah apa? Rumah. Subhanallah, ini sudah seperti ini tidak boleh kita membuat tetangga kita tidak nyaman, ya. Apalagi seperti tadi sudah dibohongin, ya, diambil uangnya, ya, tidak dihargai, ya. Akhirnya tidak betah, daripada ribut terus, daripada lihat jengkel tiap hari, mending apa? Pindah rumah, ya. Sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu, ya. Sebenarnya orang tidak peduli, ya, sehingga membuat tetangganya terganggu. Harusnya kita membuat tetangga kita nyaman, bukan buat tetangga kita terganggu, ya. Demikian juga kalau orang berniat jahat, dia bikin rumah, kemudian ingin menguasai rumah sebelah, maka dia bikin kegaduhan, ingin beli tanah dari rumah sebelah, sehingga orang sebelah tidak betah tinggal di situ, dibuat kegaduhan, dibuat ini, dibuat anu, dibuat, akhirnya dia jual, pindah rumah, ya. Kenapa? Karena dibuat gaduh sehingga hidupnya tidak nyaman. Ini semua dosa, ya. Semuanya dosa. Tapi zaman sekarang siapa yang memikirkan hal itu? Yang penting dapat untung, yang penting senang, tetangga ribut, enggak ada urusannya. Lanjutkan bab berikutnya, bab ke-70, babun jarul Yahudi, bab tentang tetangga Yahudi. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nuaim, qala hadatsana Bashir bin Sulaiman bin Salman an Mujahid qala kuntu inda Abdullah bin Amr wa gulamuhu yasrafu syatan. Kata Mujahid, aku berada di sisi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sementara budaknya sedang yasluhu syatan, itu sedang nguliti apa? Kambing dipotong, dikuliti. Faqala ya gulam, maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, wahai gulam, wahai pembantuku atau budakku, idza faraqta fabda bi jarin al-yahudi. Kalau kau sudah selesai nguliti kambing, sudah kau potong-potong, yang pertama kau berikan tetangga kita Yahudi, tetangga dekatnya. Faqala rajulun minal qaum, maka ada orang yang hadir di situ komentar, ali yahudi aslahakallah, apakah kasih Yahudi dulu? Mungkin tetangga paling dekat. Kenapa kasih Yahudi dulu? Kasih Yahudi, semoga Allah memperbaikimu wahai Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa kasih orang Yahudi? Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, "Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusini bil jar hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarithuhu." Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berwasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai kami khawatir atau kami memandang bahwasanya Rasulullah akan berikan hukum kepada tetangga sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris, ya. Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada tetangga umum, baik tetangga muslim maupun tetangga non muslim. Jika dia tetangga bertangga dengan kita, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga tersebut meskipun tetangga non muslim. Dan kita tahu bahwasanya kita tinggal di misalnya Jakarta, terkadang tetangga kita muslim, terkadang tetangga kita non muslim. Maka kita diperintahkan oleh syariat untuk berbuat baik kepada semua tetangga, muslim maupun non muslim. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As bahkan berwasiat untuk menyuruh memberikan kambing pertama kali kepada tetangganya Yahudi. Bisa jadi tetangga yang paling dekat, bisa jadi, ya. Baik. Kita lanjutkan bab al-karam. Bab tentang kemuliaan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akram. Rasulullah SAW ditanya, manusia mana yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia di antara manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Wahai Rasulullah, bukan ini kami bertanya, bukan tentang ini, bukan tentang kemuliaan terkait dengan takwa. Rasulullah menjawab lagi, qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Manusia paling mulia itu Nabi Yusuf dari sisi nasab, ya. Yusuf nabiyullah, putranya Nabi, putranya Ibrahim. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Silsilah Nabi, empat silsilah Nabi. Sahabat berkata, qalu laisa an hadza nas'aluka. Ya Rasulullah, bukan tentang ini yang kami tanya. Qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni, apa kalian bertanya kepadaku tentang asal muasal Arab, tentang apa namanya? Asal usul orang-orang Arab, karena orang Arab kabilahnya beda-beda. Mana yang paling mulia di antara kabilah-kabilah tersebut? Qalu na'am, kata para sahabat, iya, itu yang kami ingin tanya. Maka Nabi mengatakan, fakhiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah, kabilah yang terbaik, dia akan menjadi terbaik pula ketika dia masuk Islam jika dia paham tentang agama. Mereka yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi terbaik di zaman Islam idza faquhu, jika paham tentang agama. Tapi di sini para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kemuliaan. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, manusia mana yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW jawab dengan jawaban standar, manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana dalam ayat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, dalam surat Al-Hujurat. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, suku-suku, bangsa-bangsa bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk merendahkan suku satu dengan suku yang lainnya. Di setiap suku ada yang baik, ada yang tidak baik. Suku manapun ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidak ada satu suku baik semua, enggak ada. Suku terbaik Bani Hashim, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Lahab, ya. Suku terbaik dari Bani Makhzum, ada Abu Jahal yang paling buruk, dan ada Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Suku manapun. Oleh karenanya ketika Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling merendahkan, menghinakan, tapi untuk kalian saling mengenal. Kemudian Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bukan yang berkulit putih, bukan yang Arab, bukan yang Arab, bukan yang orang Persia, bukan yang orang Romawi, bukan. Rasulullah SAW mengatakan, la fadla li Arabi ala ajami wala lil Arabi ala la fadla li Arabiyin ala ajamiin wala ajamiin li Arabiyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas non-Arab, atau sebaliknya non Arab di atas Arab kecuali dengan apa? Takwa. Siapa yang dalam hatinya merasa dia terbaik gara-gara nasabnya, dia salah. Allah tidak menilai dari nasab apa seseorang, tapi Allah menilai dari ketakwaannya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia si Allah yang paling bertakwa. Apa kata Nabi, kata seorang penyair, "Laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi wa qad wada al-kufru an-nasiba Aba Lahabin." Sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi, bukan Arab, dia Persia, jadi mulia. Dan sungguh kekufuran telah menjatuhkan yang nasab tinggi Abu Lahab. Kekufuran buat dia hina, hina dina. Maka yang paling mulia, yang paling bertakwa. Bukan warna kulit, bukan karena suku dan yang lainnya. Ternyata ketika Nabi menjelaskan hal ini, mereka berkata, "Laisa an hadza nas'aluk." Bukan ini yang kami sedang tanya ya Rasulullah. Kami tanya kemuliaan yang lain, bukan ini maksud kami. Ini sudah paham. Maka Nabi mungkin paham, Nabi pahami lain lagi, kata Nabi, mungkin Nabi mengatakan mungkin maksud mereka manusia termulia. Maka Nabi berkata, yang paling mulia adalah Yusuf ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Ibnu Nabiillah, ibnu Nabiillah, ibnu Khalilillah. Manusia yang paling silsilah terbaik adalah Nabi Yusuf. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Empat orang ini Nabi. Dan tidak ada sejarah turun-temurun empat generasi Nabi kecuali Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kemudian kedua, semuanya dari sisi nasab, kemudian dari sisi ketakwaan, sisi akhlak semuanya baik. Tidak ada yang mengalahkan silsilah ini. Kata mereka, "Laisa an hadza nas'aluk." Ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanya. Oh, ternyata apa? Rasulullah sudah jawab dua kali, ternyata bukan itu maksud mereka. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu isi hati manusia. Maksud pertanyaannya apa, Rasulullah juga tidak tahu. Maka Rasulullah tegaskan, "Fa an ma'adinil Arab tas'aluni?" Kalian bertanya kepadaku tentang suku-suku Arab. Ma'adin itu asal muasal ya. Tentang kabilah-kabilah Arab, mana yang terbaik? Mana yang paling mulia? Maka Nabi tidak menjawab kabilah ini lebih baik daripada kabilah ini, kabilah ini, tapi Rasulullah menjawab dengan kaedah. Kata Rasulullah SAW, manapun kabilahnya, manapun sukunya, manapun warna kulitnya, kata Nabi, "Fakhiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idha faquhu." Kabilah atau orang terbaik, suku terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi terbaik pula ketika sudah masuk Islam dengan syarat idha faquhu, jika paham tentang agama Islam, jika faqih, jika belajar ya. Maka ini tentang zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah ada orang musyrik yang mungkin suka membantu orang lain, suka terkenal keberaniannya, terkenal kemuliaannya. Dia hanya menjadi terbaik di Islam kalau dia sudah masuk Islam plus belajar agama. Adapun kalau dia tidak belajar agama, maka derajatnya turun. Maka derajatnya turun. Saya sempat nyampaikan, mungkin kalau kita bisa analogikan juga tentang hal ini, seperti orang-orang yang belum berhijrah. Kita dulu belum berhijrah, ada teman-teman kita terkenal baik. Waktu itu masih nakal, sama-sama nakal, dia baik-baik. Nah, kalau dia sudah berhijrah, ternyata dia belajar agama, maka dia akan baik pula ya. Dia baik pula. Ya. Karena dia sudah punya asal kebaikan, punya akhlak yang lain, belum dapat hidayah. Cuma dia punya sumber kebaikan dalam hatinya, ramah, suka bantu orang lain. Buktinya apa? Waktu masih nakal, kalau lagi mabuk dia yang belikan bir. Baik tidak baik ya. Ini namanya dia baik, cuma dia ingin menyenangkan teman-teman dengan apa? Belikan apa? Bir. Ketika dia sudah kenal Islam, dia juga suka traktir, tapi traktir yang baik-baik seperti itu. Dulu ketika dia di zaman jadi paling berani ini, paling berani berkelahi, paling berani. Ketika dia masuk Islam, dia bawa kebaikannya pada yang baik. Dia baik pula dengan syarat dia paham tentang apa? Agama. Jadi ada potensi kebaikan bagi orang-orang di zaman jahiliyah akan menjadi baik, kata Nabi, idza faquhu, kalau dia paham tentang Islam. Jadi di antara yang menjadikan seorang mulia adalah kefaqihan. Belajar tentang apa? Agama. Ilmu agama inilah membuat dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang mulianya ilmu. Ya, mulianya ilmu. Karena Rasulullah mempersyaratkan idza faquhu. Sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah, dia jugalah yang terbaik di Islam jika faqih, jika faham tentang agama. Tapi kita lanjutkan. Babun al-ihsanu ilal bar wal fajir. Bab tentang berbuat baik kepada orang soleh maupun orang fasik. Orang soleh maupun orang fajir. Al-bar maksudnya orang baik, al-fajir maksudnya orang fasik. Bab ini menjelaskan bahwasanya saya lupa tadi, hadis tadi ketika Rasulullah menjelaskan tentang karam, tentang kemuliaan, kita lihat jawaban Nabi tiga-tiganya semua terkait dengan apa? Ketakwaan. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nabi Yusuf kenapa paling mulia? Karena dia bertakwa. Tadi orang yang zaman jahiliyah jadi baik di ketika Islam, kenapa juga? Karena faqih. Jadi semua menunjukkan bahwasanya pusat perhatian Allah untuk menjadikan orang mulia atau tidak kembali kepada takwa, pada iman, pada ilmu, itu yang menjadikan seorang mulia. Bukan dilihat pada warna kulit, pada fisik dari suku mana, suku ini enggak ada. Inna Allaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat pada penampilan kalian, pada fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah kepada hati kalian, amal kalian. Tapi bab berikutnya tentang berbuat baik. Apakah kalau kita berbuat baik hanya dibatasi kepada orang baik pula? Bolehkah kita berbuat baik sama orang fajir, tukang maksiat, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kita berbuat baik kepada orang baik dan juga kita boleh berbuat baik kepada orang fasik. Bahkan kepada orang kafir juga boleh. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, qala hadatsana Al-Humaidi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Salim bin Abi Hafsah an Munzir Ats-Tsauri an Muhammad bin Ali ibn Al-Hanafiyah, hal jazaul ihsani ila al-ihsan. Ya, ketika menafsirkan firman Allah, dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Qala hiya musjalatun lil barri wal fajir. Kebaikan tersebut, maksudnya ayat ini berlaku, hiya musjalatun, ayat ini berlaku kepada orang baik maupun orang tidak baik. Artinya kalau kau berbuat kebaikan kepada orang baik ataupun orang tidak baik, kau akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya kebaikan tersebut tidak dibatasi hanya kepada orang baik yang mau dikasih pahala oleh Allah. Allah akan kasih pahala kau berbuat baik kepada orang baik maupun kepada orang fajir. Qala Abu Abdullah, qala Abu Ubaid, berkata Imam Bukhari, Abu Ubaid ya menyampaikan tentang maksud dari perkataan Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyah, musjalatun maksudnya mursalatun. Musjalatun maksudnya mursalatun itu kebaik, ayat ini mencakup berbuat baik kepada orang baik dan juga kepada orang buruk. Taib. Ketika Allah berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan, dan bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Ketika Allah mengatakan dan bukankah balasan kebaikan, Allah bikin secara mutlak. Jadi musjalatun mursalatun mutlak. Mutlak untuk orang baik ataupun orang tidak baik. Allah tidak mengatakan bukankah balasan kebaikan kepada orang baik adalah pahala, kebaikan pula. Tapi kebaikan tersebut Allah mutlakan. Allah hanya mengatakan bukankah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, berarti kebaikan ini bebas mau kepada orang kafir, mau kepada orang fajir, kepada orang pada hewan, kepada yang penting kau melakukan kebaikan akan ada balasannya. Akan ada balasannya. Bahkan ya Rasulullah mengatakan berbuat baik kepada hewan, fi kulli kabidin ratbin ratbatin ajrun. Setiap kau berbuat baik kepada hewan yang memiliki hati yang basah, maksudnya yang memiliki hati, organ tubuh, dia bernyawa, kau berbuat baik, maka kau dapat apa? Pahala. Ya. Berbuat baik sama kucing misalnya, berbuat baik sama hewan manapun, maka berbuat baik kepada siapapun. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang para penghuni surga, kata mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yutu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka para penghuni surga ketika di dunia, mereka suka memberikan makanan kepada siapa? Yatiman ta'ama kepada anak yatim, kepada fakir miskin dan kepada asiran. Asiran itu tawanan perang. Dan tawanan perang itu kafir. Jadi kalau berperang orang kafir kalah ditawan. Nah, kalau kita berbuat baik kepada tawanan kafir yang kafir, tawanan perang kafir tersebut, kita juga dapat pahala. Ini bukan cuma orang fajir, ini orang kafir yang tadi membunuh kita. Orang fajir yang tadi mau membunuh kita, kemudian kita tangkap dia, kita disuruh berbuat baik kepada pada dia. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat sehingga menjadikan sebagian orang kafir sebab masuk Islam. Karena sahabat ketika mereka menawan tawanan perang dalam perang Badar, ternyata di antara mereka ada yang memberi makan kepada tawanan tersebut. Bahkan beri makanan dengan makanan lebih baik. Sahabat ada yang bawa roti dan bawa korma. Ternyata yang dia kasih kepada orang kafir tersebut justru roti. Padahal antara roti dan korma enakan mana? Enakan roti. Tapi justru sahabat itu kasih roti dan dia sahabat tersebut makan korma. Ini dilihat oleh tawanan tadi. Dia kagum, kok bisa kita sedang ditawan, malah kita yang dikasih apa? Roti. Maksud saya, berbuat baik kepada siapa saja ya. Kecuali kalau tadi ada pilihan, kita enggak punya harta. Memilih mana? Ada orang baik, ada orang nakal, ya kasih orang baik lah. Kalau memang harta kita tidak cukup. Tapi kalau kita lebih, ini kasih, itu kasih, mau kasih. Orang baik semoga tambah baik, orang buruk semoga dia berhenti dari keburukannya. Semoga dia sadar, semoga dia tertarik dengan akhlak kita. Dan semua ada pahalanya. Sehingga kebaikan itu tidak dibatasi hanya kepada orang baik saja. Kasih makan kepada siapa saja. Ya. Adapun sabda Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa mu'min. Kata Nabi SAW, jangan kau berteman kecuali kepada orang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang beriman. Bukan maksudnya kita tidak boleh kasih makan sama orang fajir atau orang kafir. Ini salah paham nih. Ini saya sering ulang-ulang. Maksudnya itu hadis itu, kalau kamu jangan punya teman dekat kecuali orang Islam. Kalau punya teman dekat non-muslim, khawatirnya kita terpengaruh. Nah, kalau kita berteman orang kafir secukupnya, urusan bisnis, dia baik, kita baik, tapi teman dekat kemana-mana ngobrol, jalan-jalan, ini repot. Bisa jadi kita terpengaruh dengan apa? Dengan gaya hidup dia, karena dia tidak punya fikih. Kecuali kalau kita niat untuk mendakwahinya, itu lain cerita. Yang kedua, jangan makan dengan makananmu kecuali orang mukmin. Maksudnya, jangan kau berteman dengan teman yang makan bareng, kecuali apa orang juga yang beriman. Jangan sering makan bareng sama non-muslim, karena berarti itu teman dekatmu. Itu hadisnya satu kaitannya. Jadi kita boleh memberi makan, jangankan kepada orang fajir, kepada orang kafir pun boleh. Karena ada maslahat di balik itu, dan itu akan mendapatkan pahala. Baik. Kita lanjutkan. Bab fadlu man ya'ulu yatiman. Bab keutamaan orang yang mengayomi anak yatim. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsani Ismail qala hadatsani Malik an Thawr bin Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Sungguhnya seorang yang berusaha ngurusin janda dan anak yatim orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, seperti juga orang yang puasa di siang hari dan solat malam. Hadis ini saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berusaha mengurusin janda dan orang-orang miskin, maka dia pahalanya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah dan seperti orang yang puasa sunnah terus dan seperti orang yang selalu solat malam. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Kita tahu pahala jihad sangat besar. Dan kita tahu bahwasanya pahala puasa sunnah juga sangat besar. Siapa yang kuat puasa setiap hari? Dan kita tahu solat malam juga amalan yang luar biasa. Siapa yang kuat bangun malam setiap hari 1 jam, 2 jam solat malam? Kita enggak kuat. Karena banyak alasan. Siang hari sibuklah, ngurus inilah, ngurus anulah. Sehingga malam tidak sempat solat malam. Ya. Siapa yang kuat? Tidak ada yang kuat. Ternyata ini semua bisa diraih pahalanya dengan berbuat baik kepada janda dan kepada orang miskin. Kenapa? Karena kita tahu armalah, ada yang mengatakan armalah adalah janda yang suaminya meninggal ya, sehingga terputus pasokan makanannya, yang biasanya ada suaminya yang ngurus dia, ngurus anak-anaknya, tahu-tahu suaminya meninggal dunia. Tentu ada kerabatnya, ada, tapi tidak semua kerabat perhatian sama dia. Terkadang dia pun sendirian tidak punya kerabat ya. Kalau setahu saya misalnya di Arab Saudi, mereka punya kabilah dan kabilah tersebut ada sunduk umum, siapapun boleh sumbang di situ. Digunakan untuk apa? Untuk silaturahmi. Jadi kalau ada di antara mereka yang susah, ada yang miskin, ada yang janda, maka diambillah untuk keperluan orang-orang miskin tersebut. Di tanah air saya belum tahu ada seperti itu ya. Bisa jadi misalnya perkumpulan suku tersendiri atau dari keturunan mbah siapa ya. Kalau ada dibuat misalnya sunduk ya, tabungan bersama ya, ada yang mengelola, siapa yang butuh maka dikasih. Ini bagus karena ini menyambung tali silaturahmi, sehingga ketika kita bersedekah jelas-jelas mengenai kerabat ya. Tapi kebanyakan tidak demikian. Kebanyakan seorang kalau sudah susah mungkin keluarganya tidak perhatikan ya. Apalagi keluarganya juga susah ya. Di tanah air agak susah ya, seperti itu ya. Susah yang membuat harap dari kakaknya, adiknya. Kakak adiknya juga dalam kondisi apa? Susah. Jadi masing-masing ngurusin hidupnya masing-masing. Apalagi kalau janda, kasihan punya anak-anak. Siapa yang bisa mengurusi janda ini, maka luar biasa pahalanya ya. Maka yang ingin atau mengurusi anak yatim atau mengurusi orang miskin, siapa yang ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah tanpa bertempur, tanpa mengangkat pedang, tanpa mengangkat senjata, tanpa maju di medan pertempuran, tanpa melihat musuh, maka urusilah para janda. Urusilah para anak yatim, urusilah para fakir miskin. Alhamdulillah pintu kebaikan banyak terbuka ya. Cuma memang ngurusin janda itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Namanya janda ya, janda tetap janda, dia banyak urusan. Kadang dia mungkin pingin nikah lagi, kadang banyak keperluan, banyak ya. Oleh karena saya berharap kalau misalnya ada yang nangani ibu-ibu, jangan apa? Bapak-bapak ya. Bapak-bapak khawatirnya kebablasan ya. Bagus sih, bablas kemudian malah diayomi sekalian ya. Tapi nanti ribut istrinya masalahnya. Oleh karenanya kalau bisa ibu-ibu yang bergerak, bapak-bapak tugas cari uang aja ya. Uangnya kumpulkan, kemudian ibu-ibu yang ngurusin janda-janda tersebut. Sama pahalanya bagi-bagi. Nanti kalau bapak yang ngurus, jandanya ada daftarnya siapa aja, umurnya, repot ini. Bikin fitnah. Bikin apa? Fitnah ya. Jadi kalau ada yang bisa ngurus ibu-ibu, bagus. Bapak-bapak juga boleh, yang penting jangan sampai terfitnah. Tugasnya bukan, tapi tugasnya adalah mengurusin mereka. Saya punya kawan ada yang sampai bikin rumah janda. Bikin apa rumah? Janda. Masya Allah, saya pernah lewat, isinya janda-janda banyak. Tapi rata-rata memang janda-janda tua rata-rata ya. Yang muda-muda diambil orang ya, tua-tua. Justru itu janda-janda itu yang perlu diperhatikan. Ada janda tua, enggak ada yang ngurusin, itu luar biasa. Pahalanya besar. Kasihan, coba kita bayangkan. Saya bilang sama kawan, coba kalau kita yang meninggal terus istri kita jadi janda, enggak ada yang ngurusin, kasihan. Anak-anak bagaimana? Dia banyak namanya perempuan butuh perhatian, butuh ini, enggak tega kita ngelihat. Maka perlu ada apa namanya ya, semangat untuk mencari pahala jihad dengan ngurusin apa? Janda. Kalau anak yatim banyak yang ngurusin, anak yatim banyak yang ngurus, tapi janda jarang yang ngurusin. Jarang atau tidak? Jarang. Tapi jangan bapak-bapak ya, ibu-ibu. Ibu bikin grup atau bagaimana mengayomi para janda. Perlu ada dana khusus untuk ngurusin apa? Mereka diarahkan, mungkin pengajian, mungkin ini, mungkin ini. Saya pernah kalau nggak salah diundang ngisi pengajian para janda, tapi nggak jadi kayaknya. Jadi ini penting karena mengurusi para janda pahalanya seperti jihad fi sabilillah. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.